بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Faire du français remédi, exemple voir Masar Al-Mus, c'est la somme de vis, blue, miss, proct, enten. Et il y en a un autre exemple, enten un botaniste à la noule fra Al-Sunna. Så jeg skal lige tilføje nogle ting om to eksempler, som jeg har nævnt før. Den ene eksempel om angående at sige, at man må overgive en muslim til kuffar, så jeg har nævnt ulemas holdning omkring, at er det i orden for imam at over, khalifa at overgive en muslim til kuffar, hvis der holdes en fredsproces, ligesom det, der er sket til Prophet Salam, og vi har nævnt, der er fire holdninger. En, der siger, at det er mansukh, en, der siger, at det er specielt til Muhammad, en, der siger, at det er under højeste, det er kun tilladt under de højeste nødvendigheder, og andre, de siger, at det er åbent tilladt. Den første og den sidste holdning, de er begge to klart svag. Og de to stærke holdninger, jeg ved ikke, hvad for en er stærkere, enten den, der siger, at det er specielt til Muhammad, det vil sige, at den må ikke længere bruges, på basis af Muhammad siger, at Allah skal nok give ham en løsning til det. Og det er det også, der er sket. Eller dem, som siger, at det er tilladt for imam kun under de højeste nødvendigheder. Det er en af de to holdninger, der er rigtigt blandt fuqaha. Og den anden ting, jeg har også glemt til at nævne omkring at dem, som stemme. Jeg har glemt at nævne, at herovre vi taler om handling. Det vil sige, vi taler ikke om at pegepunktere på personer. Og dem, som pegepunkterer på personer, der er kvild på den, de overdriver ikke. Og de er ekstreme i den her sag, og det er noget farligt. For det første på grund af, at det er en ny sag. Det er ikke noget, der er skidt før. Og det er kun få ulema, som forklarer det grundigt. Og de fleste af dem, som begår det, de ved ikke engang, hvad virkeligheden i det. De ved ikke engang, at det er noget, at stemme betyder at vælge en anden logi ved siden af mig. De kender ikke den virkelighed. Og pludselig, ved siden af det, uvidenhed og misforståelse blandt ulema og duat. Når man tager hensyn til alt det her, så er det kun dem, som overdriver i takfir, som ikke tager hensyn til det alligevel, de bare pointerer på personer og lave takfir på den. Og så fortsætter vi med den 8. Nej, den 6. eksempel. Ja, og det er, at nogle af en af modernister, eller modernister generelt, de tømmer mange sharias dom ud af sin virkelighed, eller de lever om på dens mening. På basis af hvad? Maslahat al-da'wa, fordel til da'wa, da'was fordel. Og blandt de her kendte eksempler, at en sheikh, han siger, at det er umuligt at sige til en afrikaner, en sort afrikaner, at musik det er haram. Og fordi de er vild med musik. Og hvis du gør det, så er det som om, at du siger til ham, lad være med at være muslim. Eller som om du siger til ham, forlad islam. Og derfor man kan ikke sige sådan noget til ham. Og det eneste løsning, jeg siger til ham, at det er halal. Prøv at se, hvordan man takler emner. Mens Brunson, han siger klart, at han har nævnt der i som det står i Sahih al-Bukhari, at der er fire ting, som ulema, som min umme betragter den som halal. Og blandt de fire, som han har nævnt, ma'azif, musikinstrument. Det vil sige, at den er hvad? Haram. Og der er forskel, at du nævner sådan noget til en, du vil gerne tilkalde ham til islam, og mellem at gøre det, hvad? Halal. Der er ikke noget i vejen med at skjule over for ham sådan punkter i starten, som er meget følsomme for ham. og tale til ham om islam generelt, hvor smukt det er, hvor godt det er osv. Og til sidst fortæller han om det her. Når man kan sige, at han starter med at holde sig mere til islam. Men hvis undervejs han spørger, så man må ikke leve om for os andre dog. Måske man kan godt sige, jeg skal nok besvare senere eller en anden dag. Men man må aldrig sige hvad, at leve om på Allah subhanahu wa ta'ala, dum. Og her hvor vi taler om nogle mennesker, hvor risikoen at de forlader islam, eller at de ikke bliver muslimer, er ret stor. Det vil sige, det er forskelligt fra person til person. Den 8. eksempel, hvor modernister tømmer Koran-tekster eller hadith-tekster fra dens Koran-vers og hadith-sahih. De indeholder en bestemt formål. Det vil sige, man skal fuldføre de tekster, til at man kommer frem til formål. Sådan er det. Sådan er det, sådan at forstå det, og sådan en der normal en forstår det også. Men modernister, de overdriver så meget i sharias formål, at de siger, at hvis man kan opnå den formål, uden at praktisere selve teksten, så er det i orden. Nogle af dem, de er så ekstreme. Det er de ekstremiste af dem. Ikke alle sammen. At de siger, hvis man kan opnå til formålet, uden at praktisere teksten, så er det i orden at forlade teksten. Og det mest berømte eksempel, at nogle siger, formålet bagved hijab, det er, at, den allerhøjeste formål bagved hijab, at kvinder til sidst beskytter sin ære. Og så længe der er mange, der har beskyttet sin ære, så vil det ikke det eneste formål. Men til sidst, det ene af formålene. Og så siger han, og så længe der er mange kvinder, de har beskyttet sin ære uden hijab, så er det i orden, at man ikke tager hijab på. Nej, nej. De siger bare, at det er i orden, at man ikke tager hijab på. Det er en af de ekstreme modernister, som er meget påvirket af den vestlige verden. Mohammed Qasim Amin. Han er meget kendt. Han er ikke forbi, men han er bare sådan, han er forkert. Og nu kommer vi, vi er færdige med et eksempel. Nu kommer vi til at nævne nogle regler. De ligner, eller de er fiqh-regler, som har noget at gøre med masalah og mafast. Og de, nogle af de regler, vi har nævnt den før, men vi nævnte den alligevel, vi prøver at samle den sammen. Og vi kommer til at nævne 5 forskellige regler. Den første regel, at sharia, den er kommet med at hente fordel og og hvis man ikke kan hente det hele, så skal man hente mest muligt. Og sharia er også kommet med at afvise ulempe, og hvis man ikke kan afvise det hele, så skal man afvise mest, det mest muligt. Og man lærer ud af den her regel, at hvis man ikke opnår det hele, så skal man i det mindste gøre det, man kan. Og man skal passe på, at man ikke siger enten det hele eller nej, sådan er heller ikke islam. Hvis man ikke kan det hele, og man kan en del af det, så gør det. Og en regel siger, ma la yudraku kullu, la yudraku jullu. Det er det, som jeg har nævnt før. Regel nummer 2. At, det har vi nævnt før, at sharia, den beordrer med den, som er klart fordel, eller mest fordel. Og, og sharia beordrer med det, enten som wajib eller mustahab. Og på den anden side, sharia forbyder de klart ulempe, eller der, hvor der er mest ulempe, enten som haram, eller som makruh. Regel nummer 3, at man tager hensyn til den højeste fordel, eller man fjerner den højeste ulempe, hvis de samles begge to samtidig. Det vil sige, du har to fordele, og du kan ikke leve den hver for sig. Du skal enten vælge den, eller den. Hvad er det for en, man skal vælge? Hele tiden den højeste. Hvis du har samtidig noget wajib og noget mustahab, og du kan kun gøre en af dem, så skal man selvfølgelig gøre det, der er wajib, ikke det, der er mustahab. Hvis det er begge to wajib, men den ene, den, der er en fordel ved det til hele muslimer, eller til mange muslimer, mens den der er fordel kun til dig selv, eller kun til lille gruppe, så er det selvfølgelig, man skal tage den, som, hvor der er fordel til de fleste. Og med hensyn til den anden, at man kommer til at begå noget harm. Man kan ikke, man befinder sig i en situation, man kan ikke lade være. Enten den ene eller den anden. Der er ikke andre udvej. Det kan godt være på grund af, at man er tvunget, eller på grund af, at man har svær iman. Men lad os sige, at der er nogle personer, der befinder sig i sådan en situation. Og de kommer til at gøre det. Lige meget hvad du siger til dem, eller du prøver at forhindre dem. De kommer til at gøre det. Enten den eller den. I sådan et tilfælde, så siger man til sådan en type person i det mindste, hvis man kan ikke trække ham væk fra det, så begå den mindste. Hvis vi taler om en kabira og en sagira, så begå sagira. Ligesom det med zina og ladesirria. Ladesirria. Er der ikke nogen, der vil sætte det? Ingen ved, hvad jeg taler om. Sideudsvømmelse. Med hånden.
Onani.
Hvis der er en, han er færdig lukket. Enten den eller den. Og det er godt, altså så længe man ikke nåede til den stilling, så skal man holde sig væk fra det. Men hvis man er nået op til, at man er helt lukket. En del af sine. Så er det det. Fordi det er mindre værd. Den ene er kabira. Og den anden er mindre værd. Eller hvis man... den ene... hvis man også falder i en situation, enten man begynder kufr, eller man begynder haram. Det er kufr. Så selvfølgelig det, man begår noget, der er haram osv. Den fjerde regel. Hvis der findes en handling, både fordel og ulempe, så det, der er mest af, det er det, der bestemmer. Det vil sige, hvis der er mest af fordel, så er det tilladt. Hvis der er mest af ulempe, så er det haram. Og den femte regel. Dar' al-mafasid muqaddam ala jalb al-masalih. Og den meget berømte regel. At fjerne ulemper, det er det, der kommer først, før at hente gavn og fordel. Og den her, dar' al-mafasid muqaddam ala jalb al-masalih. Den her regel, så er den ulema nævnt det. Og det generaliserer den hele tiden, når de nævnt den som en regel. Men når de kommer til praktisk, eller når de kommer til forklaring, så er de begrænset hele tiden med en bestemt, så nævner de hele tiden en betingelse til det. Og den betingelse er der, hvor fordel og ulempe er lige store. Der, hvor fordel og ulempe er lige store. Og den betingelse selvfølgelig, den er klart. Ellers, alle de ting, som er wajib, der hvor fordel er større end ulempe, eller mustahab. Hvis man generaliserer reglen uden at nævne den betingelse, så bliver det ifølge den regel til haram. Og selvfølgelig det passer ikke. Det vil sige, at reglen uden den betingelse er forkert. Reglen. Der er en mafasid, muqaddam ala jalb al-masalih. Betingelsen. At det skal være der, hvor ulempe og fordel er lige store, lige mange. Det er der, hvor reglen gælder. Men hvis det er klart fordel af større en ulempe, så er man blevet overbrudt til det, eller så er det i det mindste tilladt. Og der, hvor det er klart ulempe er større en fordel, så er det klart haram. Men spørgsmålet er, hvad hvis nu de er lige store? Er I med? Og ud af noget, som Ibn Qayyim har nævnt, man kan klart sige, at det findes ikke i virkeligheden. At ulempen og fordel er lige meget store, det findes ikke i virkeligheden. Men hvad hvis, men spørgsmålet, hvornår skal man så bruge den her regel, det er, hvad hvis Farid kunne ikke sige, at det findes der, det han kunne sige, det er lige meget. Så hvad skal han gøre i sådan et tilfælde? Så, så det, der er mest betydeligt, det er, at man ikke gør det. Det er, at man ikke gør det. At det er, at man betragter det som haram. Fordi profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, man ahaytukum anhu fajtanibhu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. At det, jeg har forbudt det, så forlad det. Og det, jeg har beordret jer med det, så gør, hvad I kan af det. Og nu kommer vi til nogle eksempler, hvor Ahl Sunnah al Jamaah har brugt Masalih al Mursala inden for da'wah. Inden for da'wah, eller som har noget at gøre med da'wah. Den første, det der er normalt med hensyn til Amr al-Ma'ruf an al-Munkar, forbyde det gode, forbyde det onde, at det er noget, man skal gøre. Med hånden først, at fjerne og leve om på det, hvis man kan, hvis man ikke kan, så er det med tung, og hvis man ikke kan, så er det med hjerte. Og det med hjerte, det skal gælde for alle muslimer. Men det, som er afhængig af, hvor meget man kan eller ej, det er med hånden og tungen. Og normalt, det skal man gøre. Men, hvis det, sådan noget resulterer til, at skaden bliver større, så siger ulema, så må man ikke længere. Så må man ikke længere. Er I med? Hvis man siger, hvordan og hvorledes og hvorfor. Fordi, hvad er formålet bagved om, hvor meget man kan gøre? At leve om på det forkert. Og hvis det vil resultere til, at gøre tingene endnu værre, så skal man det være. Så kommer man ikke til, så kommer man ikke til at opnå formålet. Den anden eksempel, med hensyn til at tage afstand fra Mubtada, at ikke hilse på ham, ikke besøge ham osv. Det er en af Ahl Sunnah Jamaah fundament. Det er en af Ahl Sunnah Jamaah fundament. Og fordi den hører også under den første punkt, som vi har nævnt. Og formålet bagved det er at begrænse bid'ah, at den ikke spredt. Og på håb, at ham der Mubtada, han ligesom starter ting over det og trækker sig tilbage. Og andre ikke bliver påvirket af det. Men hvad hvis nu det bliver helt det modsatte? Hvor bid'ah er spredt, og så når man lever hajj, så i virkeligheden man har hvad? Omringet sig selv. Så har man i virkeligheden isoleret sig selv og ikke Mubtada, fordi det er den, der er mest af. I sådan et tilfælde, så siger Imam Ahmad og Salaf, og sådan dem, jeg har nævnt, så må man ikke lave hajr. Så må man ikke lave hajr. Den tredje eksempel, at hvis at lave noget mustahab, eller at lave noget halal, eller at diskutere en sag, hvor der er stærk uenighed i det. Hvis sådan noget koster til at splitte jama'a, så skal man holde sig væk fra det. Så skal man holde sig væk fra det. Det er en af de eksempel for den regel, en af de fem regler, som jeg har nævnt. Fordi at holde sig som jama'a, det er wajib. Og det er noget, man skal sørge for. Fordi at beskytte muslimer, at og så videre. Det er noget, hvor alle muslimer kan samle sig under. Lige om de er sunni eller mubtada. Så der er nogle punkter, hvor muslimerne, alle muslimer skal stå sammen. Og andre punkter, nej. Tingene skal være klar. Allah subhanahu wa ta'ala siger, wa'atasimu bihabdillahi jami'an, wa la tafarraqu. Hold fest på Allah subhanahu wa ta'ala ghaib, og lad være med at splitte jer. Allah subhanahu wa ta'ala siger, la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. La dam at skins med hinanden, så vil I tabe, og så vil jeres dufte forsvinde. Det vil sige, I vil miste magt. Allah subhanahu wa ta'ala siger, og profet som han siger, yadullahi ma'al jama'ah. Allah subhanahu wa ta'ala håndene over jama'ah. Det vil sige, at Allah subhanahu wa ta'ala støtter dem. Og den her regel, jeg har lige nævnt herover, det er noget, som Sheikh Islam Taymiyyah har nævnt. Den fjerde eksempel. Det er også noget, Ibn Taymiyyah har nævnt. Han sagde, hvis man befinder sig i en situation, hvor der er kun to grupper. En gruppe med lys og noget mørkhed. Det vil sige for eksempel Mubtadi'ah. Og en anden gruppe, de er klart mørkhed, det vil sige kuffar. Og der er ikke en gruppe med klart lys. Kun lys, uden mørkhed, det vil sige al-sunna. Så siger han, og så samtidig man frygter, hvis man beordrer dem at forlade den gruppe på grund af den mørkhed, de har. Og så risikerer man, at de slutter hvorhen. Og skuffar, så må man ikke beordre med dem. Beordre dem med det. Fordi den gruppe med klar lys, det findes ikke. Den femte eksempel, og det er også noget, som Ibn Taymiyyah har nævnt. Han siger, at der er nogle handlinger, og det er islamske handlinger. Det er Allah subhanahu wa ta'ala, der beordrer os med det. For eksempel Amr ma'ruf nahi anil munkar, for eksempel da'wa, for eksempel at søge viden, demin, dalal. Så siger han, de bliver kun praktiseret med fejl. De bliver kun praktiseret hos nogle mennesker, eller hos de fleste, kun med nogle fejl ved siden af. Og man risikerer, læg mærke, der er hele tiden risiko. Og man risikerer, hvis man siger til dem, lad være med at gøre det, ikke bare at sige, det haram, at forklare det bare sådan generelt, nej, ligesom at komme med ligesom magt og sige, det skal I ikke gøre, lad være med at gøre det. Og hvis man risikerer, at hvis man gør sådan noget, så pludselig, de forlader det fuldstændigt, så må man ikke gøre det. Og man skal bare blive ved med at beordre det, med det, som Allah subhanahu wa ta'ala, med de islamske ting, som Allah subhanahu wa ta'ala, beordrer os med. Selvom man ved, at når det bliver praktiseret, så er der nogle synder ved siden af. Men man skal aldrig, man må aldrig sige, at de fejl, det er noget rigtigt. Man må aldrig sige, at de fejl, det er noget rigtigt. Eksempel nummer 6. At skjule en del af viden for visse personer. At skjule en del af viden for visse personer. Og der er mange beviser omkring det, jeg nævner, på basis, at man frygter, at det bliver misforstået eller misbrugt. Den første bevis i Sahih Muslim, hvor sahabat har mistet profeten sallam, så de starter at lede efter ham. Så Abu Hurairah, han har fundet ham i en hæv. Og så når han talte med ham, så sagde profeten sallam til ham, at ham som siger, lær i Allah, så kommer han ind til paradisen. Så sagde Abu Hurairah, vil du ikke give mig en tegn? Så har profeten sallam givet ham hans sko, fordi så har de mistet ham. De har mistet ham. Så han kan ikke bare gå frem og sige, jeg har hørt det. Og på vej tilbage til sahaba for at fortælle dem den gynighed, så har han mødt Umar ibn Khattab. Så han har set den sko, så han bevarer du har i hånden. Så sagde han, det er profeten sallam sko, han har fortalt mig det og det, og jeg har taget den som en tegn, at jeg har hørt det fra profeten. Fordi sahaba de savner ham. Og det er ligesom en stor nyhed. Så Umar al-Khattab, han har skubbet ham frem, at han har faldt på hans bagdel, og så blev så det var hårdt for Abu, at han græd og løbede væk og tilbage til ham. Så Umar al-Khattab, han løbet efter ham. Så har Umar al-Khattab spurgt på ham om det, og så sagde Umar al-Khattab, det skulle vi ikke gøre. Fordi hvis vi gør det, så vil de andre lade være med at praktisere islam grundigt. Så har Qumsalem anerkendt om Khattab ideen, at man skal ikke fortælle den til alle, på frygt at den blev misforstået eller misbrugt. Også en anden hadith, som det står i Bukhari og Muslim, hvor Prophet sallam, han var sammen med Mu'adh ibn Jabal, og han sagde til ham, at Allah subhanahu wa ta'ala rettighed over for mennesker, at de tilbyder ham og ikke laver shirk, og menneske rettighed over for Allah subhanahu wa ta'ala, at han ikke sender den ind i helvede, hvis de gør det. Så sagde Mu'adh ibn Jabal, skal ikke fortælle den gunje til mennesker, sagde Prophet sallam, nej, ellers de vil lave et tikal. Det vil sige, at de siger, Allah subhanahu wa ta'ala skal nok til at give os, alhamdulillah, vi er muhajdin, og vi behøver ikke at gøre så meget. Det er det, man mener med, de kan. Og så Mu'adh ibn Jabal, han har aldrig nævnt det til nogen som helst, kun da han var på seng og tæt ved at døde. Så var han bange for, at han skjule en viden over for alle muslimer, som han burde give videre. Og derfor han har nævnt det videre. Der er efter, man. Og det er to udtalelser. Den ene til Ali ibn Abi Talib, den anden til Mas'ud, og jeg kan ikke huske, hvem den ene hører til, og hvem den anden hører til. Men de siger, حدث الناس على قدر عقولهم أو تحبون أن يكذب الله ورسوله. Når I taler med mennesker, så taler den til dem, så meget de kan forstå. Altså ønsker I, at de betragter det, som Allah subhanahu wa ta'ala siger, og det, som hans profet siger, at det er noget løgn. Og den anden udtalelse, مَا أَنْتَ مُحَدِّثٍ النَّاسَ بِحَدِيثٍ لَا تَدْرِكُوا عُقُولُهُمْ إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً. Hver gang du fortæller mennesker noget, som de kan ikke tåle og forstå den grundigt, så vil den være en fitne for nogle af dem. Det vil sige, at de risikerer, at de fitne, at de risikerer, at de forlader islam, at de for eksempel de risikerer, at de afviser sønder, eller bliver til mubtada, eller bliver til en fasik, eller begår en ret stor fejl, eller sådan noget. Må du spørge, der er beskyttet os. En syvende eksempel, der hvor Prophet sallam han siger i hadith sahih angående al-Ka'ba, hvor han sagde, لو أن قوم, han sagde til Aisha, لو أن قوم في حديث واحد بإسلام لهدمت الكعبة ولبنيت على قاعدة إبراهيم. Hvis din folk var ikke tæt på jahiliyyah, lige blevet muslimer, det var lige efter Fatah Makkah, så vil jeg revet Kaaba ned og bygge den forfra på Ibrahim fundament. Det vil sige blandt andet over det, som kaldes nu Hijr Ismail. Men hvad er det, der har forhindret ham? Det var fordi dem, som mest blev muslimer efter Fatah Makkah, de var lige blevet muslimer. Og de viser høj respekt i deres jahiliyyah til Kaaba, så hvordan det vil være efter islam. Og så pludselig prøver sådan gør sådan noget, de kan give dem ligesom en hvad? En chok. Og lægge mærke, hvor han er profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Så hvordan det er til andre. Og den ottende eksempel, efter Ibn Taymiyyah han blev bedømt af nogle mutakallimin over for hans aqida. Og efter de havde gjort deres bedste desværre til at få Amir til at dræbe ham. Og så til sidst Allah subhanahu wa ta'ala han har givet en sejr over dem, og var al-haq, så blev sandheden klart. Men Amir, han ville gerne ligesom tage hævn fra dem, fordi de har været engang skyld for, at han blev fjernet af hans stilling. Og så han spørger til, han så siger han til Bindini, bare giv mig en fatwa, jeg skal nok dræbe dem. Prinsen. Ikke guvernør. Og så ved Bindini, han kunne godt se hans intention. Så han starter med at ligesom ophøjde. Og blandt de ting, han har nævnt det, hvis du dræber dem, hvem er der så tilbage til mennesker? Hvem er der så tilbage til fatwa? Og de er ash-sha'ira, mutakallimi, og de har gjort deres bedste til at dræbe ham. Hvem er der tilbage til fatwa? Hvem er der tilbage til mennesker, hvis du dræber dem? Ja, han taler om mutakallimi ash-sha'ira. Fordi nogle gange er det sådan, at jeg kan ikke klare dem alene, fordi der er kun få af dem. Og det, der er mest spredt i det andet. Og man kan ikke bære det hele ansvar. Og vi slutter med en meget, meget vigtig punkt, man skal være opmærksom på. I aqidah, i fiqh, i alt emne, og i da'wah, og diskussion, munadhara osv. Og det er noget, man har lært ud af emnet Maslah al-Mursala. Og den hører ikke til Maslah al-Mursala, den her punkt. Vi har set, at der er sket en stor uenighed mellem usuliyin angående emnet Maslah al-Mursala, fordi de talte forbi hinanden. Fordi hver eneste havde en definition, som ikke det samme som den anden. Så talte de hvad? Forbi hinanden. Og det burde man lære noget af. Eller mene også noget om noget. Om noget, som er det sådan nævnet i aqidah. Og det er, at de tværtidige ord, eller de ord, som mennesker bruger dem med forskellige definitioner, man skal hele tiden undgå at bruge dem. Og hvis man bliver nødt til at bruge den, så skal man gøre klar, hvad det man mener med det. For at man ikke taler forbi hinanden med andre, eller for at man ikke bliver misforstået. Pludselig at ahlen ved er, at de er kendt med hvad, at de bruger sådan type ord. Hvor Muhammad har beskrevet dem, at de bruger en mutashabih med det kalam. De bruger et svært tydeligt ord. Og sådan noget, det er ikke specielt kun for aqidah. Men det gælder fiqh, og usul fiqh, og alle emner. Og hvis man siger, hvad er beviset for det? Beviset for det er, hvor Allah ta'ala siger, وَلَا تَقُولُ رَاعِنَا وَقُولُ انظُرْنَا. Sahabat, de plejer sig til, kun sådan, hører efter, hvad vi vil sige, fortælle dig. De bruger ordet ra'ina. Den arabiske ord, den har ikke noget fejl. Men den samme ord, israelerne, de bruger den hebraisk, og den giver en meget grim mening. Og den får den måde at forbande den anden på. Og så bruger de til imod prøvelserne. De har udnyttet det. Så Allah subhanahu wa ta'ala har forbudt sahabat til at bruge det. وَلَا تَقُولُ رَعِنَا وَقُولُ انظُرْنَا. Så Allah subhanahu wa ta'ala giver dem en anden ord, som er klart fra alle andre. Så prøv at sige et ord, som er klart i arabisk, men på grund af et andet, det bliver misbrugt af en anden sprog, så er der spændt, at det er forbudt til at bruge det. Så hvordan det vil være med nogle ord, som har engang ikke en klar mening i sig selv. Er I med? Og hvis at følge ayat, vers, Qur'an, vers, som er mutashabah i sig selv, den er villighed. Så hvordan det vil være, og det er Allah subhanahu wa ta'ala udtalelse. Så hvordan det vil være at bruge, at gøre sin egen udtalelse, mutashabah, tværtidig mening. Det er endnu værre. Og profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, الصحابة في صحيح مسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم إنها العشاء للعتمة إيش كيف فلا أت بدوينة بالصايغة يا أو نوم في الصلاة تنهي العشاء إيك العتمة في أعراب بدوينة تسي العتمة تسي إيك العشاء بس الصحابة اللي نسمى ليت فو فيها كده ده سيسيب قنصنا بس فو تنهي العشاء وإيك العتمة وصمت سيدنا الحديث يقولون صلى الله عليه وسلم أكاد العشاء في العتمة سيسيب ابن القيم زاد المعاد تعيك نوي فاين البودنا نوه من تي من مؤكمو من مؤك أستكتي لدنا نوه فقسم بالأول عقيدة تفنسيكي القرآن تفنسيكي السنة هيلك صاحب على الوقت ستيوغن بوي تعيك نوي فاين دي وردنا هاي كلاميني من أستكت أول إيمان متي تتي تقع فكيات إيمي أت من بروغ عقيدة ما فلا أول إيمان فول ستندي تتي تقع فكرت og det er også derfor selv de har advaret imod ilm al-kalam de har advaret imod ilm al-kalam fordi ilm al-kalam indeholder ord og sætninger som enten den har en tværtydig mening en mening som kan godt den kan godt bruges med en rigtig mening og den kan også bruges en person kan godt bruge det han mener noget rigtigt og en anden person kan også bruge det samme ord han mener noget forkert. Og nogle af deres sætninger, eller nogle af deres ord, de bærer rigtigt og forkert samtidig. Og derfor selv, det er blandt de grunde, som selv har, blandt de grunde, at selv har advaret imod ilm al-kalam, som Ibn Taymiyyah har nævnt. Og derfor, i de her tværtydige ord, som mennesker bruger, lige meget, om den er tværtydig i sig selv, eller den har en klar mening i forvejen, enten i Qur'an eller sådan en mængde svær, der bliver lavet om på den mening, at andre har en helt anden forståelse til det. Så i sin oprindelige form, den er ikke tværtydig, men den bliver tværtydig hos mennesker. I begge tilfælde, så skal man en af de to ting. Enten et tafsir eller listefsal. Enten man skal detaljere, når man taler. Hvis man mener med det, så er det det og det og det. Og hvis du mener med det, med andet, så er det det og det og det. Alle listefsal, hvor man spørger, hvad er det, du mener med det, du lige har sagt. Og så på basis af det, tale eller besvare eller diskutere. Og eksempler til det her, og med hensyn til deres navnsifat. Ord makan. Er Allah fi makan, eller er Allah subhanahu wa ta'ala et sted eller ej? Så spørgsmålet er, man skal sige, hvis man mener med sted, det her skabte sted, nej, det er Allah azza wa jal. Og hvis man mener med et sted, at han er over tronen, ja, men når vi bekræfter det, vi bruger ikke ordet sted, for det er også man bare ikke brugt det, og den kan misforstås. Er I med? En anden eksempel jihad. Kan man sige, at vise en retning, hvor Allah subhanahu wa ta'ala hen, så skal man spørge og sige, hvis det man mener med retning, de seks retninger, som omringer os, og det vil sige, at Allah subhanahu wa ta'ala omringer ligesom os, så nej, det er Allah. Men hvis man mener, at Allah subhanahu wa ta'ala er op over alle skabninger, så ja. Men når vi bekræfter det, vi bekræfter det med de ord, som står i Quran og Sunna, ikke med sådan sværtydige ord. Jism. Krop. Med hensyn til Allah subhanahu wa ta'ala. Hvis man siger, hvis man mener med det, de siger, er Allah, sådan må det kalde, så prøv at sige den grænne måde, de taler på. Er Allah en krop eller ej? Allah, der er Allah subhanahu wa ta'ala. Så skal man sige, hvis du mener med krop, at han har attributer, han har ansigt, han har hånd, han har fod, han har øjne, ligesom han har nævnt, som det tilpasser ham, og intet der ligner ham, så er det ja, men vi bruger ikke ordet krop. Det er ikke, den bliver ikke brugt i Quran og Sunna. Og den er tværtydig. Og hvis du mener, at han har hånd ligesom menneskenes hånd, og øjne ligesom menneskenes øjne, og du sammenligner ham med skæbninger, så er det nej. Vahr, ord vahr. Det der forstås i første omgang. Det man forstår i første omgang. Med hensyn til dit Quran-vers, eller hadith, inden for os nogle sifat. hvis man mener med det, at det man forstår i første omgang, at Allah subhanahu wa ta'ala, at det man forstår i første omgang, at sammenligne Allah subhanahu wa ta'ala med sine skabninger, så er det nej, det er ikke det, vi tager imod. Og hvis man mener, at de navne og attributter, de har en virkelighed, som tilpasser Allah subhanahu wa ta'ala, intet der efterligner ham, så ja, det er det, vi tager imod, og det er det, vi tror på. Og det er det, vi mener med, at det er det, man forstår i første omgang. Med hensyn til tawhid og al-uluhiyya, al-wasila, yabtaghuna ila rabbihim al-wasila ayyuhum aqrab. De ønsker det, der får den tættere til Allah subhanahu wa ta'ala. Hos quburiyun, desværre, den bliver shirk. Wasila, det vil sige, at du tager til graven og spørger ham efter forbøn til Allah subhanahu wa ta'ala. Sådan er wasila hos dem. De kender ikke andet end det. Og derfor, når man taler om det, så bliver man nødt til at gå i detaljer, fordi den er spredt. Og man skal gøre klart, hvad det man mener om det. Også ordet dhikr. Det bliver spredt hos sofister, at når man siger dhikr, så er det den cirkel, og hvor de synger, eller hvor de ryster, eller nogle af dem ligesom sindssyge, og Allah hayy, Allah hayy, og så videre, og sluk lys nogen for dem, og lignende. Det er det, de tilkalder dhikr. Men dhikr i sunnah, det er ikke det. Det er at læse Qur'an, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, alhamdulillah, du'a, og alt hvad vi selv har nævnt. Det er det, man mener med dhikr. Så skal man være, så bliver man nødt til at komme ind i detaljer, at man ikke bliver misforstået. Eksempler med hensyn til vores nuværende tidspunkt. Er en menneske fri til at gøre, hvad han vil? Hvis du siger ja, så er du taget fejl. Og hvis du siger nej, så er du også taget fejl. Du bliver nødt til at komme ind i detaljer. Du bliver nødt til at komme ind i detaljer. Hvor man siger, ifølge islam, så er man for det første slave til Allah subhanahu wa ta'ala. Så er man ikke fri. Altså, hvis man siger, er man fri eller slave med hensyn til mennesker i forhold til hinanden, så er man fri. Men når man taler i forhold til Allah subhanahu wa ta'ala, så er man slave. Det vil sige, man venter hans ordre. Og så er der fem dum. Wajib, mustahab, haram, makruh. Det er du ikke fri. Wajib og haram, det er du ikke fri. Mustahab og makruh, du er ikke tvunget til at gøre det. Men alligevel, du er ikke helt fri. Og i mubah, så har du din frihed dernede, så længe du ikke skader dig selv. Det vil sige, den er stadigvæk begrænset. Så længe du ikke skader dig selv. Eller andre. Og derfor så ud af den her forklaring, hvis man siger, ja, man er fri, muslimen er fri, der er ikke noget i vej med det, så har du begået en fejl. Og hvis du siger, nej, ja, man er ikke fri, så har du også begået en fejl. Nævn eksempel de ord, som de bruger endnu. Shura. Shura nu, mange når de siger ord, shura, det mener demokrati. Og derfor man skal passe på, når man taler om shura. Er det den islamske shura, som Allah subhanahu wa ta'ala har opfordret os til? Eller er det demokrati? Man skal gøre klart forskel. Ord diplomati. Nogle bruger diplomati. At man skal være lidt diplomatisk med de andre. Så skal man se, altså hvad er det, du mener med diplomatisk? At hvis man er tvunget ikrar, så er det tilladt, og når taqiyya frygt, så er det tilladt med nogle betingelser, at man må godt sige tværtydig og skjule sin, hvad man virkelig tror på, er det det? Eller mener du diplomati, at du fortæller haram, og du taler ligesom dem, og så videre? Hvis det ligner, så er det tilladt, så er det rukser. Hvis den anden, det er klart haram. Det er mudahana. Mudahana for din kompromis, som Allah subhanahu wa ta'ala har forbudt. Ordet demokrati. Mange islamister, de bruger ordet demokrati. Og nogle gange, de bruger den med noget, som findes i islam. når de taler om detaljer, ikke når de taler direkte. Eller når de siger, islamisk er demokratisk eller ej. Er islam demokratisk eller ej? Normalt så siger nej, det er den ikke. Men man skal samtidig passe på, hvad? At man ikke bliver misforstået. At fordi hos dem, europæerne generelt, enten er det demokratisk, eller er det pæve, der afgør det hele, ligesom det var engang før. Før sekularismen har spredt sig. Og de har kun de to. Enten den ene, eller den anden. Og derfor, når man siger, nej, islam er ikke demokratisk, man spørger sig til siden af hvad? Gør det klart, hvordan islam er. Den er heller ikke den anden side. Men det er Allah subhanahu wa ta'ala, der bestemmer det hele. Og vi er hans lærer, vi skal følge før hans ord. Er I med? Og sådan noget, man har virkelig brug for, når man taler med andre, er det også, når man kommer ind i diskussion på den måde, at pludselig mennesker ikke taler forbi hinanden. Og jeg fortæller jer en historie, der skete en gang til mig. Jeg diskuterede med en bror. Og diskussionen, den tog en hel tid. Og til sidst har vi fundet ud af, at vi er begge to enige. Fordi vi talte om noget. Jeg mente noget med det, og han mente helt noget med det. Og vi har ikke gjort det klart fra starten af, ligesom hvad vores definition, eller hvad det vil mene om den punkt. Og så sidder vi og diskuterer, 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 til sidst har vi opdaget, at vi er enige om. Men jeg mente noget, jeg kan ikke huske, hvad var emnet. Men han mente noget, jeg mente helt noget. Og så stopper vi her, og alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam, og jazakumullahu khair.